Kənan, çox sağ ol, axşamınız xeyir. Efirdə Kontekst proqramıdır. Studiyada mən, Elxan Nəsibli. Kontekstin bugünkü buraxılışında. Quş qripi təsdiqlənəndən sonra Salyanda hansı işləri görürlər? Müxbirimizin Salyandan reportajı.
Heç kim maraqlanmır.
Bilmir özümüzü neyə.
Heç nə eləmirlər. Yalandan hərə bir yalan gəldirər, biraz dəyərmanladılar, çıxdılar getdilər. Heç kim heç nə eləmir.
Dezinfeksiya edib gedişlər maşınları.
Barmekin istintaqı davam edir. Hüseyin Arabul nə deyir?
Normal haqlarımızı müdafiə edəcəyik.
Maşın almaq istəyən hardan alsa sərfəldi Azərbaycanın maşın bazarı.
O ki, qaldı ki, kredit şərtləri biz təklif verəndə bizim müştərilər kredit faizlərdən narazı qalır.
Salyanın iki kəndindən, Dayı kənddən və Sarvandan olan üç nəfərdə quş qripi tapılandan sonra müxbirimiz Kəbiran Dilavərli Salyanda olub. Dünənə kimi dövlət komissiyası üzvləri kəndə gəlməmişdilər, indi gəlirlərmi? Karantin qoyulubmu? Toyuq cücələri məhv eləyirlərmi? Kəndlərdə quş qripinə səbəb nə olub?
Salyan rayonundan 3 nəfərin quş qripinə yoluxması ehtimalları səslənəndən rayon əhalisi arasında narahatlıq artıb. Dövlət baytarlıq xidməti rayonda təhlükəsizlik tədbirlərinin gücləndirildiyini bildirib. Rayon xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov isə deyir ki, vəfat edənlər rayonun Dayıkənd və Sarvan kəndlərindən olduğundan həmin kəndlər də daxil olmaqla rayonun digər kəndlərinin sakinləri də güclü nəzarətə götürülüb. Bu kəndlərdə isə əhali çox narahatdır. Mən birinci Dayıkənd kəndində oldum. Kəndin girəcəyinə dezinfeksiya maddəsi ilə dolu çən qoyulmuşdum. Maşın yoluna isə dezinfeksiya məhlulları vurulmuş saman döşənmişdi. Baytar həkimi Sədi Babayev deyir ki, kəndin giriş-çıxış yolu əsas olduğundan bura xüsusi diqqət yetirilir.
Maşına dərman tökmüşük bura. Dezinfeksiyacı dərman tökürlər, təşkilat bura. Evlərə də bütün hamısı dezinfeksiya olunub, tüm lazım olan yerlərdə. Belə. Bir dəfə olunub, qaldı ki, çıxış-giriş yerlərdə maşın girəcək yerlərində yanında.
Sədi Babayev, Daykənd sakinləri isə deyirlər ki, buradakı nə toyuq cücəyə, nə də adamlara baxan yoxdur.
Əgər məndə bir gün varsa, bir gün girirsə getsə yox. Məhlə bu çadırı buradan söküb, ora qurub. Axırı özə söküb qurmağa qulatımız gəlməyəcək. Kimin səhətində aparacaq bu hamı elə.
Özümüz bir şey olacaq, hani özümüz gedib baytarlıqdan dərman alırıq, veririk. Heç kim maraqlanmır.
Bilmir özümüzü nə edəyək.
Bu kənddə sakinlərin çoxu indi də toyuq cücə saxlayır. Onların sözlərinə görə baytarlıq xidməti ev quşları ilə maraqlanmır.
Karantin yatırına da baytar gələr, həyətdə toğucu yoxlanır. Xəstəliyi var, gəlsin həyətdə toğucu var. Gəlsin yoxlasın, desin ki, sənin toğun xəstədir, nədir?
Heç nə eləmirlər. Yalandan hərə bir yalan gəldirər, biraz dəyərmanladılar, çıxdılar getdilər. Heç kim heç nə eləmir.
Qonşu Sarvan kəndinin girişinə də dezinfeksiya maddələri vurulmuş saman döşənib. Baytarlıq xidmətinin əməkdaşı Zakir Əliyev deyir ki, dezinfeksiya məntəqəsi deyilən yer elə buradır.
Düzə bariyərdir bu. Dezinfeksiya edib gedişlər maşınları. Bu Sarvan dehidində bu hazırlıq onu. Təzminiz budur.
Soruşanda ki, bəs adamlar necə dezinfeksiya olunur? Cavabı bu oldu.
Adamlar hələlik buradan gəlib edirlər.
Sarvan kəndində də vəziyyət Daykənddə olduğu kimidir. Kənd sakinlərinin bir hissəsi deyir ki, onlar hökumətdən kompensasiya gözləyirlər deyə həyətdəki toyuq cücələrini məhv etmək istəmirlər.
Kompensasiya nə əlaqədar? Cəmaat quşların saxlayıb ev şəraitində dövlət səviyyəsində kompensasiya verilmədiyinə görə o məhv eləməkdə heç mürəyə gəlmir. Gəlsinə yıxsın da kompensasiya versə.
Ancaq həyətindəki toyuq cücənin məhv edilməsinə razı olanlar da çoxdur.
Cəmaat hamısı qorxusunda yaşayır, həm də kasıbçılıqdır indi. Vay, istəmirlər ki, bu neçə vaxtdır dən veriblər bu quş saxlayıblar. Bunlar kəsməklə belə ürəklər gəlmir. Nə ki, bir adət, bir idarə yoxdur, gəlir ki, ay, belə qorxma, kəs.
Bazarda bir dənə dezinfeksiya yoxdur. Ölən toyuqlar hamısı qalıb hində, götürən yoxdur onu. İtlər, yatlar hamısını daşıyır, bura, ora, hər yerə yayılıb. Gedək bir saat göstərim, tüklər yayılıb hər yerə, xəstəlik çoxdur. Qazıblar, karantin qoyublar, yolu bir dəyə qoyublar, beləcə işlər eləyiblər. Amma həyət bazarlara gəlmir.
Bizim həyətində toyuq qalıb axı. Dünüşkə qalıb, bax, gəlsin yırtısın hafasında. Yaxın durmaq mümkündür, qorxumuza yaxın durmuruq.
Sarvan kəndi həyəcan içindədir. Bir dəqiqə məktəb yox, şovlar ev daxilində tərbiyə alır, iş yox, güc yox. Bir də xahişimiz budur ki, Sarvan kəndinin 5000 əhalisi var. 5000 əhali bir həyəcan içində yaşayır o quş qripinə.
Quş qripi xəstəliyinin qorxusundan burada uşaqların da məktəbə davamiyyəti azalıb. Valideynlər ehtiyatlandıqlarını deyirlər.
2 həftədir məktəbə qoymuram. gelsinler toğuzda yığsınlar. Ben de şu an meğer kimi çok adam var. Bazen şu an mektebe koymur. Daha önce hastalığa göre. Ciddiler var da çıkıp da. Benimki de şu an kisevdir.
Baytar həkimi Mahmud Babay ise deyir ki, kentde hala karantin elan olunmadığından quşları kütləvi qıra bilmirlər. Baytar həkimleri Dövlət Komissiyasının göstərişini gözləyir. Hər iki kəndin həkimi Tahir Qəhrəmanov ise deyir ki, bu kentde əhalinin bugünkü vəziyyəti normaldır. Yüksək temperaturla xəstələr qeydə alınmayıb. Həkim karantin elan olunarsa təhlükəsizlik tədbirlərinin daha da güclü olacağını inanır.
Ehtiyac var. Karantin burada tədbirlərin daha da güclənməsinə səbəb olacaq. Yəni ki, dövlət bugün sabah bu barədə sərəncam verər.
Quş qripi virusu ehtimalı ilə vəfat edən Salyan sakinlərinin ölümünün səbəbləri isə bugün də aydın deyil. Rayon xəstəxanasının baş həkimi İbrahim Cəfərov ölümə quş əti ilə qidalanma ehtimalının çox olduğunu deyir.
Bunu dünənləri İmdiyə Səhiyyə Təşkilatının ekspertləri də gəldi. Onlar da araşdırma aparırlar ki, görə bunun səbəbi nədir. Əhali arasında belə bir müxtəlif şayələr gəzdilər ki, bunu gizlətmək bəlkə də olaraq xeyirdir ya şayə yazır ki, bunların səbəbi desə onlara nəsə başqa bir tədbir görüləcək, bəlkə də mehdər çıxarılıb yandırılacaq, belə bir şayələr gəzdir. Əhali hələlik bizə bu barədə kömək eləməkdən inkar edir. Düz əksəriyyətinin anamnezində var, yəni ki, anamnezində var, quş əti yeməklər də var. Amma əsas bu, bizim o 3-4 xəstə ki ölmüşdü, onlar nəyə görəsə bildirmirlər. O da bəllidir ki, elmə, təkcə quşlardan insana yoxdur. Deməli, bunların mənbəyi quşlar olub. Hələlik Baytarlıq İdarəsi də təksib edir ki, Səlyanda quşlar arasında quş virüsünün olması, bu da bir növ bizim işimizi çətinləşdirir.
Vəfat edənlərdən birinin yaxını Ələsgər Əskərov isə mərhumların quş ətindən yoxlanması ehtimalını təksib edir.
Ya, ola bilsin havadadır deyə bilmərəm, havadan tutub bunu.
Respublika Tan Əleyhinə Stansiyanın direktor müavini Faiq Məmmədov bugün üçün Salyan sakinləri arasında təhlükə olmadığını deyir.
Ayın 13-də axşam saatlarında artıq ölən xəstələrin quş qripindən ölməyə təsdiq olunduğundan sonra dərhal səhər saatlarından demək olar ki, ertədən bu aparılan tədbirlərin daha da gücləndirilmişdir. Gündəlik olaraq ev-ev gəzintilər aparılır tibb işçiləri tərəfindən. 38 və 38-dən yüksək olan hərarətli xəstələr dərhal aşkar olunub hospitalizasiya olunur. Son bir sutkə ərzində demək olar ki, bir xəstə də 38 və 38-dən yüksək olan hərarətli xəstə Salyan rayonu ərazisində aşkar olunmur.
Faiq Məmmədov, bu kəndlərin sakinləri isə narahatlıqlarının son qoyulması üçün tədbirlərin gücləndirilməsini, əhaliyə doğru düzgün məlumat verilməsini istəyirlər. Salyanın Daykənd və Sarvan kəndlərindən Kəbir Antilavərli.
İndi isə Bakını və Sumqayıtı işıqla təmin edən Barmeka qarşı cinayət işinin nə yerdə olmasına keçək. Gözləyirdilər ki, Respublika Prokurorluğu bugün mətbuat konfransında nə deyəcək. Ancaq prokurorluq mətbuatda gedənləri yalnız təsdiqləməklə kifayətləndi. Yəni, Barmekdən 3 nəfər həbs olunub, naməlum hesablara pul köçürmə var, istintaq davam edir. Mikrofonda Babək Bəkir. Babək, Barmekin rəhbəri Hüseyin Arabul nə deyir? Bunun axırı nə olacaq? Ekspertlər nə deyirlər? Barmeki öhdəliklərə əməl etməməkdə günahlandıran hökumətin özü işığın pulunu vaxtında verirdimi?
İlxan, Barmek Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyin Arabul ittihamlarla razılaşmır. Onun sözlərinə görə Barmekə qarşı irəli sürülən ittihamların heç bir əsası yoxdur.
Şimdi bir şeyler söylenmiş. Bu söylenilənə qarşı benim bir şey söyləməm doğru deyil. Bu bir adalet mekanizması, bir yargı mekanizması. Normal haklarımızı müdafaa edeceğiz.
İlxan, siz də qeyd etdiyiniz kimi artıq Respublika Prokurorluğu Barmek şirkəti ilə bağlı cinayət işi qaldırıb, istintaqı Respublika Prokurorluğu yanında Korrupsiyaya qarşı mübarizə idarəsi aparır, şirkətin 3 məsul əməkdaşı həbs edilib, onlar külli miqdarda əmlak mənimsəməkdə, vəzifə saxtakarlığında və vəzifədən sui-istifadədə ittiham edilirlər. Baş prokurorun müavini İldar Nuriyev bildirib ki, Hüseyin Arabulun həbs edilib edilməyəcəyi isə istintaqın sonrakı gedişindən asılıdır.
Konkret bir dəfə heç nə demək olmaz. Nə qədər ki, onun haqqında həbs qətimkan tədbiri seçilməyib, nə qədər ki, hələm konkret cinayətin bütün törədənlərin dairəsi müəyyənləşdirilməyib, dəqiq məbləği, cinayət nəticəsində vurulan ziyan, mənimsənilən əmlak müəyyənləşdirilməyib, ona görə konkret bu dəqiqə heç bir söz demək olmaz. Ancaq hər bir halda obyektivlik təmin olunmaqla hər bir şəxs öz layiqli cəzasını alacaq.
Hüseyin Arabul da istintaqın bitməsini gözləyir. Buna görə də hələ ki, ittihamlara yalnız qısa münasibət bildirməklə kifayətlənir. Bununla belə o, özünün həbs edilməsini mümkün saymır.
Şimdi diğer arkadaşlarımın da həbs edilməsi mümkün deyil derdim ben. Çünkü ortada yapılmış bir suç yok. Ama siz buna suç diyorsanız suç.
Ben demirəm, estağfurullah.
Hayır, hayır, hayır, yani ben senin için ne diyeyim ya, senin için ne olur mu öyle şey? Ama yani haksız yere.
Hüseyin Arablu'nun sözlərinə görə Barmiq müqavilə şərtlərini əsasən hələ ki düz 20 il Azərbaycanda fəaliyyət göstərməlidir. Nə qədər ki onu Azərbaycanı tərk et deməyiblər, müqaviləyə uyğun işləmək niyyətindədir. Ancaq istər ittihamların başladığı ilk aylar, istərsə də indi Hüseyin Arablu'ya yaxın çevrələr müqavilə şərtlərini bir tərəfli qaydada dayandıraraq Barmiqin Azərbaycandan çıxarılmasının çox ağır nəticələrindən bəhs edirlər. Məsələn, bəzi çevrələrdə belə fikirlər səslənir ki, Barmiqin çıxıb getməsi Azərbaycan hökumətinə 250 milyon dollara başa gələcək. Onlar bu məbləğə həm qoyulan investisiyaları, həm də təzminat xərclərinə aid edirlər. Bu iddialardan belə görünür ki, Barmiqin Azərbaycandan çıxarılması ikinci Sako Korkmaz olayına çevrilə bilər. Təqribən bir neçə il əvvəl Türkiyənin Sako Korkmaz şirkəti Azərbaycanın Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə yaşanan borc qalmaqalı üzündən Azərbaycanın bir neçə təyyarə və gəmlərini Türkiyə ərazisində saxlamışdı. Nəticədə Azərbaycan Sako Korkmaz şirkətindən bir neçə milyon dollar cərimə ödəməli oldu. Hüseyin Arabul da deyir ki, Azərbaycana qoyduğu pulları bağışlamaq niyyətində deyil.
Kim kime bağışlar? Bugün baba oğluna bağışlamıyor parayı. İstiyor yani, onu okutuyor. Okuttuktan sonra hadi bakalım diyor, bana yardım et diyor.
Barmiq Azərbaycan şirkətinin rəhbəri Hüseyin Arabul. Türkiyənin Azərbaycandakı səfiri Turan Muralı da APA Azəri Pres Agentliyinə bildirib ki, onlar hələ ki hadisələrin gələcək inkişafını izləyirlər. Agentliyin yazdığına görə səfir lazım gələrsə, Hüseyin Arabulu müdafiə edə biləcəklərini də dilə gətirib. Enerji məsələləri üzrə mütəxəssis İlham Şaban deyir ki, Barmiqə edilən hücumlara ölkədə əmlakın yenidən bölüşdürülməsi siyasəti kimi baxmaq lazımdır. Bunun sözlərinə görə xüsusilə keçmiş İqtisadi İnkişaf Naziri Fərhad Əliyevin həbsindən sonra yeni bölgü siyasəti xeyli sürətlənib. İstintaq isə Fərhad Əliyevin Barmiqə yaxınlığı ilə bağlı qətiyyətlə demir, baş prokurorun müavini Eldar Nuriyev deyib ki, bu məsələyə aydınlıq gətirmək hələ ki tezdir.
Bu barədə mən konkret sizə heç nə demək fikrim yoxdur. Ona görə ki, bilirsiniz, bu istintaq bəyəkləri genə dedim. İstintaqın elə anları var ki, onlar istintaq zamanı ancaq müstəntiqə və prosesin iştirakçılarına məlum olmalıdır. Mən sizə deyim ki, bu istintaqda hansı hallar açıqlamaq mümkündürsə, yəni ki, bu cinayətin tamlığına, istintaqın gedişatına təsir göstərilmə şərti ilə müstəntiqlər yəqin ki, bu barədə məlumat verəcəklər.
Baş prokurorun müavini Eldar Nuriyev. Barmiqin müqavilə şərtlərinə nə dərəcədə əməl edib etmədiyi də indi əsas mübahisə mövzularından biridir. Enerji məsələləri üzrə mütəxəssis İlham Şaban deyir ki, əgər müstəqil araşdırma olarsa, buna aydınlıq gətirmək mümkündür. İlham Şabanın sözlərinə görə Barmiq rəhbərliyi daim şikayətlənib ki, bir çox dövlət orqanları istifadə etdikləri enerjinin pulunu ödəmirlər.
Ola bilsin ki, yəni mən onu inkar eləmirəm ki, Barmiq investisiya proqramını həyata keçirmir və yaxud da ki, müqavilədə göstərildiyi kimi 100% yığıb verə bilmir. Ancaq bir Azərbaycanda bu mümkündürmü? Prezident gedir deyir ki, kasıb adamı pulun yoxdursa ödəmə. Bu da ödəmir. Və ona görə Barmiqə kimsə kompensasiya verir. İndi bu bir tərəfi. Dövlətin monopoliyasında olan 100% dövlətə tabi olan müəssisələr işıq pulu vermiş. Müdafiə Nazirliyidir, Azərsudur, Bakı Metropolitenidir. Milyardlarla kilovat saat elektrik enerjisi istifadə edirlər və pulunu ödəmirlər.
İlham Şaban deyir ki, əgər hökumət istəsəydi, çoxdan bu problemi yoluna qoyardı. Ancaq onun sözlərinə görə indi hökuməti öhdəliklərin yerinə yetirilməsindən çox Barmiqin getməsi maraqlandırır.
Çox sağ ol, Babək. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam eləyəcək elandan sonra.
İnternetdə çata girib çatda danları.
Demək olar ki, hər gün çata girirəm və bir gün girməsəm elə bir o gün nəsə çatmır.
Yaxşı danışmağı pulsuz öyrədənləri.
Gənc siyasətçilər üçün pulsuz təlim keçiriləcək.
Bölgələrdə gənclərə kömək təklif edənləri.
Tovuz, Bərdə, Qəbələ, Quba və Masallıda gənclər klubları yaradılır.
14.24-də dinləyək. Çərşənbə günü saat 20.45-də Azadlıq Radiosunda.
14.24 gənclik proqramına kontekstdən sonra qulaq asa bilərsiniz. Kontekst proqramımız isə Bakıda avtomobil sərgisi haqda məlumatla davam edir. Bugün Bakıda avtomobil sərgisi açılıb, ancaq niyə minik maşını satan iştirakçı belə azdır? Bəlkə təzə maşın almağa meyli olan azdır. Müxbirimiz Rikim Məmmədov Azərbaycanın maşın bazarını öyrənib. Maşın almaq istəyən hardan və necə alsa uduzmaz. Qiymətlər, şərtlər harda sərfəlidir?
Martın 15-i idman və sərgi kompleksində 3-cü Azərbaycan Avtoshow sərgisi açıldı. 3 gün sürəcək sərgidə yüngül mini avtomobillərindən, yük maşınları və avtobuslardan tutmuş müəriklərə, disklərə və elektrik lampalarına qədər avtomobillə bağlılığı olanları maraqlandıracaq çox şey vardı. Sərgi təşkilatçılarının sözlərinə görə, Avtoshow'da 18 ölkədən 70-ə yaxın şirkət iştirak edir. Amma 612 mindən çox avtomobilin sürüldüyü, 30 rəsmi, 100-dən çox qeyri-rəsmi dillerin olduğu, iri prospektlərin az qala boş qalan hər yerində maşın bazarları olan şəhərdə keçirilən sərgidə yüngül mini avtomobili göstərən cəmi 3 diller var idi. Mercedes, BMW və General Motors. Azərbaycan Avtomobil Dillerləri Assosiasiyasının sədri Natiq Fərzəliyev deyir ki, bu sərgidə iştirak yetərincə böyük pullar tələb elədiyindən avtomobil dillerlərinin əksəriyyəti öz reklam büdcələrinin hamısını ilin əvvəlindən bu şouda xərcləmək istəməyiblər. Markaların azlığı üzündən sərgiyə, cibinə uyğun avtomobillərə baxmaq üçün gələnlər elə də razı deyildi.
Belə sərgiyə baxanda, qiymətlərlə tanış olanda bazardan almaq adımı bilirik hansı qiymətdə almaq adıma sərf edir. Əgər bazarla firma arasında qiymətlər bir-birinə yaxınsa, əlbəttə firmadan da almaq olar, amma ki, bazardan nisbətən ucuzdur.
Bəziləri isə avtomobillərin bahalığından və qiymətlərin şişirdilməsindən giləyləndilər.
Mənim şəxsən özümün 10 min dollar pulum olsa, mən özüm gedib gətirib gələrəm maşını. Özdə yaxşı da qiymətə gəlir çıxır bura. Kömrüyün pulun keçirirsən və salam çıxıb gedirsən. Elə bil özün gedib gətirəndə, özün gedib gətirəndə. Buradan almaqla gedib gətirməkdə hardasa 2000, 3000 dollar fərq edir.
Maşınların qiymətlərinin Avropa bazarına görə baha olması fikri ilə sərgidə təmsil olunan Mercedes-Benz-in Azərbaycandakı baş distribyutoru Avtostor Kafkasus firmasının direktoru Joachim Trenkel də razılaşdı. Amma onun sözlərinə görə gömrük rüsumu və 18%-li əlavə dəyər vergisinin məbləğində problem yoxdur. Sadəcə, istehsalçı ölkədən Azərbaycana olan məsafə çoxaldıqca maşının qiyməti də artır. Joachim Trenkel.
Что немножко влияет на стоимость автомобиля, это за транспорт, потому что дороги все-таки длиннее. Если я привожу сюда автомобиль с западным экспедитором, с полной страховкой, мне два раза дороже обойдется транспорт, чем с каким-то другим перевозчиком, который не страхует автомобили.
General Motors şirkətinin Rusiya, Koreya və Amerikada yığılan Chevrolet və Cadillac avtomobillərinin satışı ilə məşğul olan Performance Center-in direktoru İlham Əhmədov isə deyir ki, Azərbaycan bazarına hər hansı maşın gətirərkən onun qiymətini sıravi vətəndaşlarının ciblərinə uyğunlaşdırmağa çalışırlar. Amma alıcılıq qabiliyyətinin elə də güclü olmaması üzündən bütün müştəriləri razı sala bilmirlər. İlham Əhmədov.
Bugünkü gündə bizim müştərilərin avtosalona daxil olarkən ilk növbədə 2 dənə sualı var. Avtomobillərin kondisioneri var ya yoxdur, ikinci sualı modellər kreditə verilir ya yox. O ki, qaldı ki, kredit şərtləri biz təklif verəndə bizim müştərilər kredit faizlərdən narazı qalır. Yəni, biz istərdik ki, biz hər cür çalışırıq, banklar rəhbərlərlə görüşürük, xahiş edirik ki, imkan verin bizim müştərilərimiz aşağı faizlə maşınları alsınlar.
Avtomobil dillerlərindən alınan və ümumiləşdirilən qeyri-rəsmi rəqəmlərə görə hər il Azərbaycana 5 minə yaxın təzə avtomobil gətirilir. Bunun da böyük hissəsi 60-70%-ə qədəri, Rusiya istehsalı olan maşınların payına düşür. Səbəb isə çox sadədir. Rusiya istehsalı olan avtomobillərin orta qiyməti modelindən asılı olaraq 5-10 min dollar arasında olur. Eyni həcmli mühərrikə, amma daha yeni texnologiyalara təchiz olunan və Azərbaycanda xarici maşın deyilən Avropa, Asiya və Amerika istehsalı olan təzə avtomobillərin qiyməti isə ən ucuzda 8-9 min dollardan başlayır. Bu zaman daha rahat və müasir maşın almaq istəyən amma pulu az olanlar işlənmiş avtomobillərə üstünlük verirlər. Bu yüzdən hər il Azərbaycana gətirilən avtomobillərin az qala 80%-i işlənmiş maşınlar olur. Azərbaycanın Avtomobil Dilerləri Assosiasiyası 1996-cı ildən bəri ekoloji, iqtisadi və s. səbəblər əsas gətirərək köhnə avtomobillərin ölkəyə gətirilməsinə əlavə məhdudiyyətlər qoyulmasını istəyirdi. Bu yaxınlarda Azərbaycanın gömrük orqanları 1998-ci ildən öncə istehsal olunan maşınların ölkəyə gətirilməsinə məhdudiyyətlər qoyulacağını bildirdi. Təklif dillerlər asosiasiyasından gəlsə də qurumun rəhbəri Natiq Fərzəliyev insanların istədiyi markalı maşın almaq imkanlarını əllərindən almamaq üçün hökumətin paralel olaraq başqa addımlar da atmalı olduğunu deyir.
Köhnə avtomobilləri buraxmadıq, çox gözəl. Yollarımız metal olub olmadı, ölkəmiz də zibilxanaya dönmədi. Bu da yaxşı. Ekologiyamız düzəldi, təhlükəsizlik artdı yollarda. Bu da yaxşı. Amma bu demək deyil ki, kifayət qədər pul olmayan adam avtomobilsiz qalmalıdır. Xeyr, onda yəqin ki, hər hansı bir proqram lazımdır ki, necə ki, bu yaşayışda ipoteka məsələsi. Avtomobillərin kreditlə rahat satışı. Heç olmasa 5 il və ildə 24% yox, aşağı faizlə.
Bugün Azərbaycandakı müxtəlif banklar avtomobil almaq üçün 19-26% arasında ən uzağı 18 aylıq kreditlər verirlər. Müqayisə üçün, Rusiyada kreditin müddəti 3 ildən başlayır, faizlər isə 4-8 faiz arasında dəyişir.
Azadlıq radiosunu hər gün axşam saat 20-dən 21-ə qədər Space FM radiosunda dinləyə bilərsiniz.
Space Radio.
Verilişlərimiz həmçinin səhər saat 8-dən 9-a, axşam 20-dən 21-ə, 22-dən 22:30-a və 23-dən 24-ə qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində də yayılır. Və əlbəttə verilişlərimizə internet səhifəmizdə qulaq asa bilərsiniz. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıq.org.
Bizə e-mail göndərmək istəyirsinizsə, buyurun.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Bakı büromuzun telefonu da sizə açıq. 493-73-75.
Azadlıq Radiosunun Kontekst proqramı davam edir, proqramı Elxan Nəsiblə aparır. İndi isə İrandan gələn xəbərlər telefonda İnsaf Əli Hidayətdir. İnsaf Əli, ilin axır çərşənbəsi İranda necə keçdi? Sən dünənki məlumatında deyirdin ki, hökumət də xəbərdarlıq eləyir.
Deməliyəm ki, dünən gecə İranın ab-havası küldən əvəz olmuşdu, bir başqa vəziyyətdə idi. Elə ki, xarici ölkələrdən gələn müxbirlər o İranın dünənki gecəsinin bir savaş meydanına bənzədiblər. Deyiblər ki, qorxudan adam bilmirdi ki, nə cür getsin, hara getməsin. Şəhərlərdə, xüsusən Tehranda, Təbrizdə və belə böyük şəhərlərdə cavanlar tökülmüşdür küçə bazara. Bunlar fişək atırdılar sizin demişdə. Bizim demişdə burada deyil, elə fişəklər atırdılar ki, əl bombası kimi bəs səslər salırdılar. O qədər deyirlər burada güləncədə fişək atmışdılar ki, Tehranda nəfəs çəkmək olmurdu, hava xərab olmuşdu. Ona görə bəzi qocalar ki, bunlar qəlbləri xəstə idi, bunları apardılar xəstəxanaya hava olmadığından. Güləncədə çoxlu adamlar, cavanlar yaralandılar, od tutdular. Yüzlər nəfər cavan dünəncədə İranda polis bunları tuttu.
İnsaf Əli, onlar özləri yaralandılar, o fişəng atmaqdan. Bir də polis
tuttu. Bəli, yox. Bir-birlərinə bunlar atırdılar cavanlar, bir-birlərini atırdılar, arabaların altına atırdılar, bir-birlərin ayaqlarının altına atırdılar, tatdırdı, birdən görürdü ki, tərəf özü od tuturdu.
Nə qədər adam yaralandı belə?
Mən fikir edirəm, heç olmasa 300 nəfər günün gecə yaralanıbdır. Amma hələ buradan dəqiq rəqəm amar deyilməyib. Amma mən hələ gətirdim amarlarda, məsələn, Urmiyədə 2 dana cəvan ölüb Urmu şəhrində, 3 nəfər də çox dərin yaralanıb, elə ki, məsələn, bunlar mümkündür ölsünlər. Amma deyilər, bir 40-a yaxından, məsələn, yanıblar, belə az yaralanıblar, bunları xəstənin xanalara göndəriblər. Marağa şəhərində 36 cavan tutulubdur, amma onların 31-i buraxılıbdır, onlardan bir yazı alıblar ki, daha gələn çərşənbə, gələn gün çərşənbəsində eşiyə çıxmasınlar, onları buraxıblar, amma 5 danasın məhkəməyə veriblər. Demişəm ki, dünənki xəbərdə də dedim qismətində ki, İranın tamam inqilab və məmuli məhkəmələrin rəisləri və polislərin kumandanları ya fərmandəyləri neçə günücü radio, İran radio televizyonlarında, qazetlərdə yazırdılar və deyirdilər ki, əgər xalq çıxsalar, ya hər kəsi tutsalar, ya ən azı 3 ay və ən çoxu 10 il bunlara həbs verəcək. Amma bununla belə günən gedib çıxmışdı və çoxları tutulmuşdu.
İnsaf Əli, bəs İran parlamentində o 2 deputat istifa verib, ha?
Deməliyəm ki, İranın bu ilki budcası dünənləri kuldan təsvib oldu parlamanda, amma bu təsvib olmamışdan əvvəl orada 2 dana millət vəkili istifa verdilər. İranın budcasına qarşı istifa verdilər. Bu 2 millət vəkili budcada bəzi ələgələr gəlməz pulları nəzərdə almağa və onları fəlli olmayan yerlərdə xəşləməyə qarşı etiraz etdilər.
İnsaf Əli, o deputatlar nədən narazı idilər? Yəni, bu Azərbaycan üçün çox belə maraqlı məsələdir ki, büdcəyə görə deputat istifa verir. Yəni, pulların nə cür gəlib, nə cür xəşlənməsi onları narazı salıb?
Bəli, pullar hardan gəlir, hara xəşlənir, niyə bəzi yerlərə xəşlənir, niyə xəşlənmir? Məsələn, bu millət vəkili öz istifasının bir illətin Təbrizin millət vəkili Ələminin sözünü dedi. Dedi, yəni misal olaraq, örnək olaraq dedi ki, Ələmi dövlətdən və parlamandan istəmişdi ki, 750 milyon dolar ya 720 milyard İran tümənin o əməkli ya baznişəstələrin arasında bölsünlər ki, onlar 1999-dan qabaq və sonra əməkli olublar. Bunların maaşları fərqlidir bir-birlərindən. Bunları bir səviyyə gətirmək üçün bunu sərf etsinlər. Amma məclis bu İran məclisi ya parlamanı bu təklifi, pişnihadı kənara qoydu və bu pulu verdi məsələn 50 milyard tümənin verdi bəsiqə, 50 milyard tümənin dövlət radio televiziyonuna, 30 milyard tümənin iç nazirliyinə, 30 milyard tümən polisə, 90 milyard tümən səhə nazirliyinə, 50 milyard tümən mallaların məhkəməsinə və başqa yerlərə böldü.
Yəni, pensiyaçılara vermədi, verdi o hüquq mühafizə orqanlarına, təbliğat vasitələrinə.
Bəli, dövlətə aid olan, yəni o yerlər ki, demək olar, bir-iki yerin sonra bəqiyyəsi bunların fikridən diktatorluğun ya o hesab əskərlik olan yerləri qudrətləri ta millətin qabağında dursun. O halda ki, millətin bir iddəsinin gəliri, maaşı ayda o qədər azdır ki, bunlar bəzi yerlərdən pul almağa gedirlər. Ona görə də əhalini etiraz elədi özü. Durdayeva Təbriz millət vəkili etiraz elədi ki, bu nə pul bölmədi, nəyə siz bu xalqa bir xidmət eləməyəcəksiniz. Bunun da sözünün dalısından Tehrandan bir ayrı yerlərdən də 3 millət vəkili durdular ayağa və onlar da hətta parlamentin rəisinin nədir bu cələsəni, nədir bu oturuşu idarə eləmələrinə və millət vəkillərinin sözlərin və etirazların diqqətə nəzərə almamaqlarını etiraz elədilər. Deməliyəm ki, bir qərara da parlament gəldi. O da budur ki, Xatəmi dövründə 6-cı parlament bu partilərin ya hizblərin ayaq üstə durmasına, çalışmasına, İran xalqın təmsilləməsinə, nümayəndəlik eləməsinə görə bir ildə bir 3 milyard tümən bunlara yardımca kömək verildi. Amma bu Əhmədinəcəd prezident olandan sonra tüm bu partilərin əksəri islahçıdırlar, reformist partilərdirlər, bu botlanı qət elədi, yəni vermədi.
Deməli, indiyə kimi İranda müəyyən partiyalara dövlət yardım eləyirdi, kömək eləyirdi, büdcədən pul ayırırdı. İndi bundan sonra indiki büdcədə bu pul ayrılmır.
Bəli, bəli, belə oldu.
Çox sağ ol İnsaf Əli, Kontekst proqramı davam eləyir.
Doğru zamanda doğru yerdəsiz.
Bizi kıraqəm.
Его превосходительству господину
Затялиләре җанап Бакы губернаторына.
Һәм лагет яшәйде, лагет яшамады.
Бизә düşмисез.
The education needs to be really, really supported in this country.
Bence de bir reform olmalıdır.
Medeniyeti evinize getiren program. Her pazar günü Azatlık Radyosu'nun efirinde. Hey, hey! İze düşün, izden çıkmayın. Bizim kalayı.
Kontekst proqramı açıq mikrofonla başa çatır. Dinləyici zənglərinə bu dəfə Ülviyə Əsədzadə cavab verir.
Açıq mikrofona bu dəfə Tofiq Mustafayev adlı dinləyicimiz zəng vurub. Dinləyici soruşur ki, şəhid olmuş qardaşına görə ona kompensasiya düşə bilərmi?
Hələ bu vaxta qədər atam, anam olmadığına görə, qardaşımın ailəsi olmadığına görə şəhid olub. Birinci günə qədər onun üçün yardım zad almırıq biz. Heç bir hökumətdən təminatımız da yoxdur.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Pensiya Təminatı Şöbəsinin müdiri Azadi Quliyev deyir ki, kompensasiya ancaq şəhidin ailəsinə verilir. Şəhidin qardaş və bacılarına o halda kompensasiya verilə bilər ki, onlar az yaşlı olsunlar və internat evlərində yaşasınlar.
Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəşlər haqqında Azərbaycan Respublikasının qanununa görə şəhidin atası, anası, şəhidin həyat yoldaşı, şəhid ailəsi üzvləri hesab olunurlar. Yalnız şəhidin o halda qardaşı, bacısı, şəhid ailəsi üzvləri hesab olunur ki, onlar internet evində yəni yaşayan olsunlar.
Bu, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində Pensiya Təminatı Şöbəsinin müdiri Azadi Quliyev idi. Mikrofonumuz açıqdır. Sizi də maraqlandıran suallar varsa, Azadlıq Radiosunun 493-73-75 nömrəli telefonlarına zəng vurun.
Bununla da Kontekst proqramı başa çatdı, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Biz Kontekst proqramımıza quş qripi haqqında reportajla başlamışdıq, sonda da quş qripindən qorunma qaydalarını bir daha yada salırıq.
Quş qripi nədir?
Quş qripi daha çox quşlar, nadir hallarda donuzlar arasında yayılan xəstəlikdir. Quş qripi virusunun bir neçə növü var, amma virus hələ ki adamdan adama keçən təhlükəli şəklə düşməyib.
Adam hansı halda quş qripinə yoluxur?
Xəstə quşa ya da onun çirkləndiyi yerlərə əl vurmaq olmaz. Xəstə quşun ətinə, tüklərinə toxunmaq təhlükəlidir.
Quş qripindən necə qorunmaq olar?
Diri quş almaq məsləhət deyil. Quş ətini də, yumurtanı da etibar elədiyiniz dükandan almağa çalışın. Ətə, yumurtaya toxunandan sonra əlinizi sabunla yaxşı-yaxşı yuyun.
Xəstə quşun ətini yemək təhlükəlidirmi?
Xəstə quşa əl vurmaq artıq təhlükədir. Xəstə olub olmadı istənilən quş əti yumurta əvvəlcə yuyulmalıdır. Quş ətini azı 30 dəqiqə, yumurtanı 10 dəqiqə qaynatmaq lazımdır. Kiminsə quş qripinə bişirilmiş ətdən yoluxduğu hələ qeydə alınmayıb.
Quş qripinə qarşı dərman və ya peyvənd varmı?
Quş qripinə qarşı dərman da, peyvənd də hələ tapılmayıb. Normal qripə qarşı peyvəndlərin quş qripinə təsiri mübahisəlidir.
Xəstəliyin ilkin əlamətləri nədir?
Quş qripi normal qrip kimi yorğunluqla, qızdırma ilə başlayır, amma sonra ağciyər iltihabı, mədə-bağırsaq ağrıları, bəzən böyrək çatışmazlığı ilə nəticələnir. Quş qripinə yoluxma halına rast gəlsəniz ya da şübhəniz varsa, Dövlət Baytarlıq Xidmətinin qaynar xəttinə zəng edin. Xəttin nömrəsi 418-68-34-dür.